Zakaria, kapitulli 13. Atë ditë do të apet një burim për shtëpinë e Davidit dhe për banorët e Jeruzalemit, për mëkatin dhe për papastërtinë. Atë ditë do të ndodhë, thot Zoti i ushtrive, që unë do të shfaros nga vendi emrat e idhujve, që nuk do të kujtohen më. Do të zhduk gjithashtu profetët nga vendi dhe frymën e papastër. Dhe do të ndodhë që, nëse dikush do të profetizoj ende, i ati dhe ëma që kanë lindur do t'i thonë, ti s'ke për të jetuar, sepse shqipton gënjeshtra në emër të Zotit. Kështu i ati dhe ëma që kanë lindur do t'a therin, sepse ai profetizon. Atë ditë do të ndodhë që secili profet do të ndjetë turp për vegimin e vet, kur të profetizoj dhe nuk do të vesh me qyrkun për të mashtruar. Po secili do të thotë, unë nuk jam profet, jam bujk. Dikush më ka mësuar të rrisë bakëtin që në rinin time. Pasaj në qofë se dikush do t'i thotë, çfarë janë këto plagë që ke në duart e tua? Ai do të përgjigjet, janë ato me të cilat janë plagosur në shtëpinë e miqve të mi. Zgjohu, o shpat, kundër bariu tim dhe kundër njeriu që është shoku im, thotë Zoti ushtrive. Godite bariun dhe dele dhe të shpërndahen. Pasaj do t'a drejtoj dorën time kundër të vegjelve. Dhe në gjithë vendin do të ndodhë, thotë Zoti, që dy të treta do të shfarosen dhe do të vdesin, por një e treta do të mbetet. Këtë të tretë do t'a bëj të kalojnë në përzjarr, do t'a rafinoj ashtu si rafinohet argjendi dhe do t'a vë në provë ashtu si provohet ari. Ata do të thërresin emrin tim dhe unë do t'i kënaq. Unë do të them, ky është populli im dhe ai do të thotë, Zoti është Perëndia im.